Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
Евроскептицизма като явление, което утвърждава дискриминационни ценности. Мисля, че така можем да формулираме темата на разговора днес, в този момент, и го водим с Петя Кабакчиева, социолог. Здравей! С Димитър Бечев, представител на Софийския офис на Европейския съвет по външна политика. Здрасти!
Здравей!
И мисля, че е хубаво така... Първо, слушателите, които по-разсеяно са слушали новините от европейските избори, да кажем в какво се изразява този евроскептичен вод. Това, което така най-напред изплува, което най-много задачи, резултатите от Франция, знаете, там Мари Лю Пен има преднина, от Великобритания с преднина на Найджел Фараш. Нашите националисти шизоисти в голямата си част, слава Богу, останаха извън Европейския парламент, обаче пък във формацията на Бареков, както самия той има такава изключително отявлена дискриминационна риторика, така вътре и ВМРО, така че не може да се каже, че сме се представили много добре пред Европа в това отношение от гледна точка на антидискриминационно присъствие. Но така като цяло пейзажа, как го виждате, може би Димитър Бечев, на този евроскептичен вод?
Резултатите в много страни членки показаха сериозно надигане на партии, които поставят под въпрос Европейския съюз, достиженията на евроинтеграцията, и открито призовават своята страна да се оттегли. Разбира се, корените на всяка една от тези партии са различни и отразяват национални специфики. Примерно, ако сравним партията на независимостта в Великобритания и Националния фронт, ще видим, че Националният фронт има доста по-дълбоки корени и е привърженик на идеология, която в миналото отричаше и либералната демокрация. Има много по-силна антисемитска окраска, докато партията на Найджел Фарадж е продължително някаква тенденция, която дълго време наблюдаваме в Великобритания, на критика към Брюксел, на призоваване за все повече правомощия да се върнат обратно в Уестминстър. Той, разбира се, има антиимигрантска риторика, но пак казвам, че той не е толкова далеч от консенсуса вътре в... По-скоро във Франция е интересно обръщането. Дълго време, когато начало на Националния фронт беше бащата на Марин Лю Пен, Жан-Мари Лю Пен, тази партия беше пария. Тя въобще беше изтласквана от публичната сфера. Никой не искаше по никакъв начин да има нещо общо. Докато в момента виждаме как тя се налага като централен играч. Това се случи още с местните избори, където те направиха няколко пробива. Но сега вече в момента виждаме как те изплуват. Сега, разбира се, трябва да направим една оговорка, че европейските избори имат малко по-различна логика, отколкото националните. Защото там, по принцип, винаги избирателната активност е по-ниска и се мобилизират партии с твърди ядра, които имат по-интензивни предпочитания. Някакси темата им е по-важна, темата, европейската тема. Тоест, те са надценени съобразно за своята тежест. Резултатите, да речем, 2015 година на общите избори в Великобритания ще са малко по-различни. Но проблема е, че когато успяват евроскептиците, те оказват влияние на цялостния дискурс. Те влияят и на центристските партии. Няма сега как консерваторите да не вземат още по-твърда по политика. Успеха на Националния фронт ще е стимул и за десноцентристите във Франция да втвърдят говоренето спрямо Европа. Така че има един ефект зараза, може би е много силна дума, но на проникващо влияние в центъра на политическия спектър. За мен да, това е плашещо.
А сигурно още повече в периферията на политическия спектър, защото започва някакси да изглежда, че да си евроскептик е по-секси, отколкото да си еврооптимист, да си така дискриминационно настроен. Също изглежда нещо, което вече има много по-голяма легитимност, отколкото да не си.
Аз гледах ни графики в списание Economist, къде е евроскептичният вод и къде не е. И според мен така се откроява ясно разликата между нова и стара Европа. Прави впечатление, че в новите страни членки, бедните интересно страни членки, няма поне... Така те не са констатирали евроскептичен вод, да кажем Испания, Португалия, Словения, България влиза тук с оговорката, която ти направи, с която съм съгласна, Румъния, така че вероятно имат такова разграничение и това според мен е добра новина. В смисъл, новите страни членки все още поддържат нивото на еврооптимизъм, за разлика от евроскептицизма, който обхваща повече старите страни членки. И като че ли причините там са две. Значи, от една страна е критиката към Брюксел в кавички, т.е. съзнанието, че не е много демократичен Европейския съюз и не дава големи права на гражданите си. И от друга страна, безспорно, има идеята за идващите емигранти, като вече това е проблем, като емигранти се схващат и хора от новите страни членки, въпреки че не би следвало това да е така, нали? В крайна сметка би следвало да се говори за мобилност, а не за нов тип емигранти, т.е. действително започва да доминира да кажем в Англия, до някъде във Франция, идеята, че има два типа европейци. Едните, които са повече европейци, а другите не чак толкова. В Белгия преди няколко години беше изобретен термина туземен европеец, което много ме забавляваше. Като че ли обаче започва линията ляво-дясно да върви точно през отношението към емигрантите, туземните европейци започват да се идентифицират в дясно. Той беше призовал да се отеглят в селата, защото градовете били станали твърде много така многообразни и пълни с различни хора. Така че очевидно тук имаме проблем с правата на както на гражданите на новите страни членки, така и с емигранти от идващи от други страни.
Идеята на Европейската общност, една от идеите беше да се свържем, да свалим границите, да се свържем, да се опознаем и да се харесаме. Сега обаче така се получи, че колкото повече се свързваме, толкова по-малко се харесваме.
Има ли такова нещо? На икономическа криза, разбира се, така... Естествената тенденция на общества и държавни елити е да издигат прегради. Това се вижда много ясно в икономическата сфера. Всякакви протекционистки мерки. Тогава, разбира се, и проблемите за проблемите биват нарочвани другите. И това наблюдаваме в момента на макро ниво. По-интересното е, че всъщност, въпреки че свърши или някакси вече видяхме края на по-острата фаза на кризата в еврозоната, финансовата и икономическа криза се преобрази в политическа такава. И мнозина бих казали, че всъщност евроскептицизма не е нищо ново, дори ето една Франция, пак да кажем. Договор в Маастрих, който се основа Европейския съюз, едва мина на национален референдум. Помня какво се случи с Конституционния договор 2005 година. Но по-опасното е именно, че някои страни, където имаше проевропейски консенсус, вече и те поемат по същата посока. Това е случая с Южна Европа. Вижте какво стана. В Италия, когато на миналите избори движението на БП Грил регистрират такъв подем. И в момента те изостанаха. Матео Ренци получи много силен мандат. Това е добра новина. Но пък съседна Гърция, виждаме от една страна възхода на Златна зора и от друга страна възхода на Сириза. В което отваря една друга скоба, че имаме евроскептицизъм както от дясно, така и от ляво. Левите евроскептици са малко по-особен вид, тъй като те не поставят много често въпрос с евроинтеграцията, не са и против емигрантите. Все пак Костадинка Кунева, една българка, беше избрана с листата на Сириза. Но те поставят под въпрос много достиженията на евроинтеграцията. Защо са се взели такива мерки, договорени за справяне с еврокризата? Защо се налагат бюджетни ограничения на държавите? Тоест, това е, разбира се, от идеологическа позиция оправдано. Това са крайно леви партии. Но всъщност, ако се възприемат всичките техни искания, се разпада Европейския съюз. Тоест, те не са директни евроскептици, но много от техните радикални лозунги също подкопават основни така, постижения и постулати на интеграцията през задния вход.
Добре, значи това с нахлуващите по-бедни, било то ново приети в Европейския съюз или пък емигранти от извън съюза, обяснява и плюс кризата, обяснява защо някак си има съпротива срещу този тип процеси. Но защо антисемитизма се разраства? Него какво го обославя?
Ами това е, като говорим за другите, всъщност в Западна Европа, пък и в Източна Европа, едно от нещата, които винаги ни обединявало е в негативен план, омразата, неприязаната, подозренията към другия, кой е другия, това транснационално младсинство. Част от наследството на Европа е също и Холокоста, да не забравяме. Така че това е един проблем, който не е отминал.
Ами именно да, някакси Европа също не е забравила Холокоста. Петя, ти имаш ли обяснение за този антисемитизъм,
въпрос,
който...
Просто не знам, поне това, което върви в публичното пространство са старите конспиративни теории, нали, отново богатия в ситуация на
криза. Богатия еврей ли е еврей?
Богатия еврей някакси бива мразен от една страна, от друга страна конспирацията конструира мрежа. Властова мрежа, която се привижда като властваща и диктуваща събитията в целия свят. Сега това трябва специално да се изследва и аз мисля, че някакси не би могло да се импровизира. Не знам и до каква степен са се увеличили антисемитските настроения в България със сигурност.
Тези партии носят такива настроения антисемитски, говорим за тези европейски, които да взимат сега преднина. Извинявай, че те прекъсвам.
Не.
Съдим по това, нали?
Но антисемитизма го има и от дясно и от ляво. Дясно, разбира се, традиционно крайната десница в Европа винаги е подозирала евреите като така космополитна общност, която няма корени, един вид подрива идеята за суверенитет, национална идентичност. Или пък се асимилирала и отвътре разяжда националното тяло. Това го виждаме много често. Отворете, който искате памфлет на Атака.
Да.
Но страшно, че такива теми се тиражират и отляво. Тогава обаче врага е международния финансов елит, олигархията и много често има един скрит антисемитизъм. Така че често говорим и за така съвпадение на позициите и от ляво и от дясно.
Виждате ли някакъв резон в този тип конспиративно мислене, за което Петя сега спомена, че света така ли се управлява от малко богати хора, че сред тези малко богати хора евреите са много, в крайна сметка има някакъв така голямо световно задкулисие, което дърпа конците и което в крайна сметка е виновника за кризата, за бедността на бедните и така нататък.
Ами, пак това е функция на икономическата криза. В човешката природа се търси оправдание и то се търси извън нас.
Не, аз ви питам, виждате ли разумен някакъв елемент в така разгърнато мислене?
Не, има разумен елемент, толкова доколкото глобалната взаимозависимост също е така, води и рискове, води и уязвимост. Това, което се случи от 2008 година, решения и развитие, събития на американските пазари, примерно политиката на банките да дават повече кредити на част на демографски групи, които нямат възможност, произведе една криза, която се отрази веднага на пазара в Испания, в Ирландия.
Тя не е еврейска криза, не е криза на...
Не, разбира се, въпросът е, проблем е, когато отчетиме етнично този проблем. Иначе глобалната отвореност за взаимозависимост е факт. Да.
Не, аз не мисля. Слава Богу, хубавото нещо, че никога не може да има абсолютна власт в един толкова сложен глобален свят, в който живеем. Винаги има различни процеси, контрапроцеси, така че всяка конспирация, това е основният аргумент срещу конспирацията. Няма такава глава, мрежа, която да удържа, да може да удържи това сложно общество, в което живеем. Но съм напълно съгласна с господин Бечев, че всъщност един от аргументите срещу в посока на засилващия антисемитизъм е затвърждаването наново на националната държава. Тоест неизбежно всички, които защитават националната държава, защото очевидно възхода на евроскептичните партии е свързан с едно много по-категорично настояване на Европа на нациите, връщането към националната държава, прибирането в националната държава. Винаги националната реторика върви с
Отхвърляне
на космополитизма на евреите. Някакси те не могат да бъдат локализирани, което ги... Те са навсякъде, което ги прави потенциален противник и опасно за всяка национална държава.
Време за реклами.
Дай ми правото. Предаване срещу дискриминацията. За отнетите права. За правата, които дължим. Дай ми правото. Предаване на Дарик Радио и Българския Хелзингски комитет. Финансирано от програмата за подкрепа на неправителствените организации в България. Всяка сряда след 11.
За правата, които разрастващия се антиевропейски, евроскептичен вод всъщност отнема, говорим сега с Димитър Бечев, представител на Софийския офис на Европейския съвет по външна политика, и с Петя Кабакчиева, социолог, университетски преподавател. Чии права смятате ще бъдат най-много уязвени и кои са най-уязвими при тази вълна на дискриминационно мислене, говорене?
Аз
евреите ви попитах, макар че не съм сигурна, че те ще бъдат най-потърпевши, но понеже беше любопитно как пък се свързва точно отношението към тях.
Това вече се видя в Обединеното кралство, ясно имаше и политики, и дискриминацията спрямо българските студенти, това беше абсолютно някакси некоректно. Значи, от една страна има едно много остро говорене срещу, казах аз вече, движещите се хора, които се наричат емигранти от новите страни членки.
Това трябва на нас, българите, да ни обича на ухото, когато се отнасяме с пренебрежение и отхвърляйки по-бедните, по-маргинализираните, да помним как ние се чувстваме, когато нас не ни искат.
Сега действително това и при това без да се дава, да се държи сметка за това, че колкото и да има емигранти от България, България все пак е 7 милиона, така че не може да излъчи. Много въпреки, че хората, които работят навън, по наши данни, наистина са 1,5 милиона, ако да не са и повече. Така че има такъв емигрантски поток и на тях вероятно ще се гледа с по-друго око, кой може да загубят част от работата си. Второ, при всички случаи има отново едно антиромско говорене навсякъде и очевидно също въпреки многото усилия и на европейско ниво се постави въпроса за ромската интеграция, изглежда правата на ромите ще бъдат систематично нарушавани, така да го кажем. Така че тези две бежанците също едва ли ще бъдат гледани с добро око. Въобще всеки, който се вижда като различен, ще попада под ожесточените погледи на хората от старите страни членки. Това не е от вчера и от днес. Аз тук пак съм съгласна, че проблема е да не стане, така се каже, основно говорене. За сега ние гледаме на тези партии като на екстремуми. Екстремуми не допускаме, че ще стане едно масово говорене, но отхвърлянето на мултикултурализма, много добре си спомняме, че започна преди няколко години и то от страна на един ръководител на голяма държава, която дълго време се е придържала към ценностите на мултикултурализма. Ето защо ми се струва изключително важно някакси да препятстваме това.
Да. И също, ако гледаме на този евроскептицизъм и тези дискриминационни тенденции в Европейския съюз като на някакво автоимунно заболяване, може би трябва да търсим решението в укрепването на самия организъм, защото какво са автоимунните заболявания, доколкото аз разбирам от тези работи, това е когато организма започва да припознава някакви сигнали, които идват вътре от самия него като вражески, като заплаха, и тогава той започва да произвежда неверни реакции. И вероятно тези автоимунни заболявания така се лекуват, чрез укрепване на самия организъм. И ако организма е европейската общност, общността, свързаността, тогава може би там някъде е пак решението.
Да, ми нашия доклад, който ние публикувахме буквално преди евроизборите, има едно преписание.
На Европейския съвет.
На Европейския съвет за външна политика. Посветен на възхода на евроскептиците, има едно преписание, че всъщност дебата за повече или по-малко Европа някак си поляризира погрешен начин политическия процес и дава пространство на евроскептиците. Доколкото самите центристски партии в ляво и в дясно не са артикулирали някакви гледни точки, каква Европа искат и не са ги...
Значи повече Европа и по-малко Европа?
Колко повече правомощия да има Европейския съюз? Колко въпроси да се решават? Ето в момента...
Властовите центрове между Европа и националните.
Нека не говорим абстрактно, да дадем конкретни примери.
Да, добре.
Последните 3-4 години основната тежест на дебата е колко фискални правомощи трябва да има Европейски съюз, какви средства да преразпределя. Това е очевидно отговора, директния отговор на еврокризата е повече централизация. Защото ако имаме една монетарна политика по линия на еврото, трябва да има и баланса в фискална политика. Защото когато страни като Гърция закъсат, трябва да им се оказва помощ. Все пак са в една и съща валута. Това разбирате, че политически огромен проблем, защото свързан с преразпределение на средства. И тук идва веднага дебата, повече или по-малко Европа. Което значи повече или по-малко
вие
пари.
Вие казвате, че не е това верният дебат, така ли? Не бива така по тая ос да се...
Не, верният дебат е, нека да имаме ресурси на европейско ниво, но какво да ги инвестираме? Къде да отидат? Коя група, коя цел, коя политика трябва да има предимство? То е типа поляризация, която може би ще маргинализира евроскептиците. Защото евроскептиците отляво от дясно имат различни отговори на тези въпроси. Ние говорим за евроскептична вълна, обаче ако погледнем малко по-диференцирано, ще видим, че вътре в нея има поне няколко групи. Вече споменахме за крайната десница, крайната левица. Има една по-умерена десница, която също е евроскептична. Говорим за Консервативната партия Великобритания, по-близо до нас в Полша, партията Право и справедливост, демократите на Клаус и сега на Нечас в Чехия. Така че и това е една група и партии като Алтернатива за Германия, които принципно имат проблем с еврозоната, изграждането на еврото. Ако почнем да говорим по същество, а не абстрактно повече или по-малко Европа, всъщност ще прокараме клини и ще излезат наяве разделението. Сега ще направя обаче една оговорка, където е моето разминаване с доклада. За съжаление, ние в България си говорим още за повече или по-малко Европа, защото самите ние не сме се европеизирали. Така че опита на Станишев да влезе в дебата каква е Европа, се оказа, че тук малко не е актуален, защото нашето членство е пак с една голяма въпросителна.
Петя, е някое изречение от теб? Време към финал.
Ами аз по-скоро пак ще се върна към културната сфера.
Минутка имаш, извинявай.
Да. Значи мисля, че не може да се отрече. Значи трябва да направим винаги разлика между национализъм и патриотизъм. Очевидно образователните системи, това е любима моя тема, не трябва, значи национализма е там, когато отхвърляш другия. Mm-hmm. Очевидно националната държава в момента не може да бъде отхвърляна с лека ръка. Така че това трябва да се разбере, но трябва да се преосмисли как да се мисли националната държава и какво да бъде, какъв нов тип патриотизъм да се налага чрез образователните културни институции.
Така че да включва другия, а не
така,
да го отхвърля.
Така че да включва другия, а не да го отхвърля. Да.
Много ви благодаря. Петя Кабакчиева и Димитър Бечев. Приключихме. Утре отново след 10. Хубав следобед и чао!